cae levigis quelcae ella plei agiuloi de la lando, cae diris alla tuta amasso de la popolo iene. Miha, la more shat ano, profetis en la tempo de Hiskia, regio de Judujo, cae diris alla tuta Juda popolo iene. Tiele diras la eternulo Cebaot. Cion estos plugita qui el campo. Jerusalem farigios ruinajo, cae la monto de la templo farigios arbara altajo. Ciu mortigis lin Hiskia, regio de Judujo, cae ciui judoi? Li timis ja la eternulon, cae pregis antau la eternulo, cae la eternulo fordecidis la malbonon, ciun li diris pri ili. Cae ni farus grandan malbonon contra uni ai animoi. Ancau alia homo profetis en la nomo de la eternulo, Uria, filo de Shemaia, el Kiriat Jearim. Li profetis contra citiu urbo, cae citiu lando, simile al cio, cion diris Jeremia. Cae liain vortoin audis la regio Jehoiakim, cae ciui liai potenzuloi, cae ciui eminentuloi, cae la regio intensis mortigilin. Sed Uria tion audis, cae ectimis, cae forcuris cae venis en Egiptujon. Cae la regio Jehoiakim sendis homoin en Egiptujon, el Natanon, filon de Achbor, cune cun aliai homoi li sendis en Egiptujon. Cae ili el conducis Urian el Egiptujo, cae venigis lin alla regio Jehoiakim, cae citiu mortigis lin per glavo, cae jetis lian cadavron inter la tomboin de la simpla popolo. Tamen la mano de Ahikam, filo de Shafan, protectis Jeremian, nelasante transdoni lin en la manoin de la popolo por mortigi lin.